subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Saaka ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbaca bisha maaj waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda saakana waxaa idinhayaa anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka waxaa ka mid ah dacwad lagu soo ogay maxamed nuur oo ah sarkaal ka tirsanaa booliska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo lagu eedeeyey inuu haweeney caddaan ah dilay.
Waxa baaritaankaasi uu muddaba soo jiitamayey ku soo ururay in ninkan xeerilaaliyi uu go'aan ka qaato ma hayaa caddaymo ku filan in uu soo eedeyn karo sarkaalka maxamed nuur.
qodobada kale idaacaddeenna Saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha Suudaan Cumar al-Bashiir oo Qaahiro booqday xilli xiisadda labada dal ay meel xulmarayso.
qaraxyo ilaa horaantii bishaan lala beegsanayay magaalooyin ku yaal gobolka Texas ee dalkan Maraykanka oo aan weli raadkooda lahayn.
shir dhinaca horumarinta oo ka socda dalka Jibuuti ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin guusha uu ka soo hooyey doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday dhammaadka toddobaadkii hore. labadani hogaamiye ayaa talaadadii shalay ku wada hadlay khadka telefoonka, kuna heshiiyey inay dhowaan yeelan doonaan wadahadallo. madaxweyne Trump oo faahfaahin ka bixiyey kulanka uu la yeelan doono dhiggiisa Rashiya ayaa arrimaha ay isla soo qaadi doonaan ku sheegay qodobo ay ka mid yihiin xaaladda Ukraine, Suuriya iyo Kuuriyada Waqooyi. hadal laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in wadahadalladii khadka telefoonka ku dhex maray Trump iyo Putin uu madaxweyne Donald Trump uu aad carabka ugu adkeeyey qorshaha burburinta hubka nukleerka Kuuriyada Waqooyi iyo xoojinta xiriirka Maraykanka iyo Ruushka. dhinaca kalena hadal qoraal ah oo laga soo saaray aqalka Kremlinka looga taliyo Ruushka ayaa lagu sheegay in Trump iyo Putin ay ka wada hadleen muhiimadda wada shaqeyn ay labadan waddan ka yeeshaan argagixisada caalamiga ah, xadaynta nukleerka iyo iskaashi dhinaca dhaqaalaha ah.
amiirka la dhexalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa shalay aqalka cad ee magaalada Washington kula kulmay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump xilli ay soo xoogeysanayso xiisadda u dhexaysa dalkaasi Sacuudiga iyo dalka Iiraan. isagoo wariyaasha kula hadlaya xafiiska aqalka cad ayuu madaxweyne Trump sheegay in Iiraan aysan si wanaagsan ula dhaqmin Bariga Dhexe iyo adduunka intiisa kale. waxaa kaloo intaasi raaciyey in waxyaabo badan oo xunxun ay ka dhacayaan gudaha dalka Iiraan. madaxweyne Trump ayaa kulanka uu la yeeshay dhexal sugaha Sacuudiga ka sheegay in Maraykanku uu ciidankiisa kala soo baxay qaybo ka mid a Bariga Dhexe. waxaa kaloo sheegay in Maraykanku uusan u dulqaadan doonin in la maalgeliyo kooxaha argagixisada Sacuudiga iyo qaar ka mid a dalalka Bariga Dhexe, ayuu ku tilmaamay inay si adag arrintaasi uga shaqaynayaan.
subax wanaagsan dhegaystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayaa v o a Washington. maxamed nuur oo ahaa sarkaal booliis ah oo ka mid ahaa ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis ayaa talaadadii shalay lagu soo ogay in uu ulakac u dilay Justin Diamond oo ahayd haweeney u dhalatay dalka Australia, ninay saaxiibo ahayeenna kula nooleyd magaalada Minneapolis. dilka waxa uu dhacay 15-kii bishii Julaay ee sanadkii hore ee 2017. haddaba eedahani iyo sharaxaadooda ayaa wariyaheenna Maxamuud Mascade uu ka wareystay qareen Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qaliinle oo ka howlgala gobolka Minnesota.
maanta waxaa si toosa u hadlay oo saxaafadda la hadlay xeer ilaaliyaha degmada Hennepin oo ah degmadan ay ku taalla magaalada Minneapolis. xeer ilaaliyuhu waxa uu soo bandhigay eedeymo rasmi ah oo uu u jeediyey sarkaalka Maxamed Nuur. waxa uu ku eedeeyey laba arrimood. laba fal dembiyeed oo dil ah ayaa uu ku eedeeyey, mid loo yaqaano dilka darajada saddexaad, midna darajada labaad. labada eedeymood waa eedeymo aad iyo aad u culculus. ay kana dhalan karto haddii lagu helo maxamed nuur oo lagu caddeeyo keeni karta xabsi aad iyo aada u dheer iyo ganaaxyo aad iyo aada u culus.
Haddii aan marka macnayno labadan dembi lagu soo eedeeyey, sababta ugu soo eedeeyey muxuu ku sheegay?
Dabcan muddo baaritaan baa socday tan iyo bishii July 2017 markii gabadhan la dilay ee ay ku dhimatay xabad uu riday sida la sheegay sarkaalka maxamed nuur. Waxa baaritaankaasi uu muddoba soo jiitamayey ku soo ururay in ninkan xeer ilaaliye uu go-aan ka qaato ma hayaa caddeymo ku filan in uu soo eedayn karo sarkaalka maxamed nuur mise ma hayo. Maanta waxa uu caddeeyey in caddeymo ku filan oo uu xeerbeegti horgeyn karo maxkamadna usoo bandhigi karo inuu isu keenay. Waxaa kaloo sheegay inuu ku qanacsan yahay inuu hayo caddeymahaasi uu ku sheegay inay yihiin qaar tusaya in sarkaalka maxamed nuur uu si ula kaca gabadha u dilay. Dabcan arintaasi waa arin la horgeyn doono maxkamad. Looyarada difaacaya maxamed nuur dabcan arinta aad iyo aad bay u beeninayaan, waanay ka hor imanayaan, waxaanay ku doodi sida aan filayo ay rabaan inay ku doodaan in waxyaabahaas uu xeer ilaaliyu maanta goobta ka sheegay ay yihiin waxba kama jiraan.
Waa gartay waxaad carab ku dhufatay, islamarkaasina xeer ilaalihu laftiisa uu kusoo eedeeyey laba fal dembiyeed oo dil ah. Haddii aad macnayso marka labadan fal dembiyeed ciqaabtoodu waxay noqonayso
labada fal dembiyeed runtii marka sideedaba sharci ahaan dilka laga hadlayo maadharka waxa loo yaqaano qaybo ayuu kala leeyahay, waxayna ku xiran tahay mar walba hubka la adeegsaday iyo duruufta uu dilkani u dhacay. Dil baa ula kac toosa noqon kara oo lasoo qorsheeyey, dil baa noqon kara mid aan lasoo qorsheyn oo cabsi kadis ah ama qofka oo si kadis un wixii ula kac u sameeyey noqonaysa, ama wax uu mooday wax oo uu ku qaldamay lafteeda. Marka dilkan qaybta saddexaad ee lagu eedeeyey runtii macnaheedu waxa weeye qofka falka sameeyey waa qof maskaxdiisa ay ka maran tahay dhammaanba naxariistii loo hayay nafta bini'aadamka, oo isticmaalayna aalad ama hub khatar ah ama ficil aad iyo aad khatar u ah oo dangerous ah. taas waa taas. Haddii marka qofka dembigaa lagu helo, waxa uu mutaysan karaa sharciga Minnesota xabsi gaaraya xabsi aan ka badnayn 25 sano. Inta badanna waxay u badantahay inuu ka yaraaday intaas. Ka labaad ee lagu soo eedeeyey waxa weeye nooca loo yaqaano second degree manslaughter, oo ah qofka oo si kala daadsanaan ah, ka fiirsasho la'aan ah, dayacaad negligency, isagoon uguba talagelin haddana in uu naf bili'aadan ku qaado ama uu ku dilo, isagoon xataa ugu talagelin laakiin ay ka timid dayacaad uu dayacay iyo isaga oo kala daadsan oo aan taxadirkii loo baahnaa aan sameynin. Marka kaas ka dambe dembigaa labaad second degree manslaughter-ka waxaa qofka lagu xukumi karaa haddii lagu caddeeyo xarig aan ka badnayn 10 sano iyo ganaax gaaraya $20,000. Marka dabcan xeer ilaaliyuhu wuxuu isku dayayaa in uu soo bandhigo dhammaan eedeymaha uu awoodayo oo dhan. Ma aha macnaheedu inuu kuwaasi noqonayaan kuwa lagu heli doono, laakiin ilaa hadda labadaasay soo bandhigeen maanta. Waxaa mudan xusid in maanta isaga la xiray oo xabsiga la dhigay, waxaa la dhigay damaanad ayaa ay dowladdu soo jeedisay ah 500,000 ama 500,000 in ay damaanadiisa ka dhigeen dowladdu. Damaanadaasi waa midda dowladda weeye. Garsoore ayaa dib ugu laaban doona, waxa u furan maxamed nuur iyo looyaradiisa inay ka doodaan damaanadaasi oo ay yiraahdaan waa qaali weeye 500,000. Dagaalka ugu horeeya berita ka dhacaya maxkamadda xagga sharciga, dagaalka xagga sharciga ka bilaabanayay waa arrinta damaanada
weeye. Dabcan maxamed asalkiisu waa Soomaali, Soomaali badan baa gobolkan degan, xarigiisa dadku aad bay uga falcelinayaan weli markaad fiiriso baraha bulshada. Adigu ka garayaqaan sharci yaqaan ahaan, ma is leedahay Soomaalinimadiisa, madownimadiisa, muslimnimadiisu way u keenaysaa cadaalad haddii aanu intaa ahayn u heli lahaa inuu ku waayo?
Nasiib darro, Maraykanka qofka isirkiisa iyo midabkiisa iyo xaaladiisa dhaqaale qaybay ka tahay cadaaladda uu helayo. Meelo badan oo Maraykanka ka mid a, lama wada odhan kara Maraykanka oo dhan. Waa arrin nasiib darraa aniga oo lawyer ah inaan sidaa iraahdana. Waa arrin runtii aan u arka inay dhib tahay, laakiin statisticska iyo datada ama cilmi baarista lasoo ururiyey baa waxay sheegaysaa in dad badan oo xeerbeegti ihi ay runtii oo ah dadka runtii go'aamiya kaysaska ama arrimaha la horgeeyo ee qadiyadaha la horgeeyo dadkaasi inay ku saamoobaan qofka midabkiisa iyo meesha uu isirahaan ka soo jeedo. Marka Maxamed Nuur waa qof Soomaali ah, waa qof aan waddankan ku dhalanin oo soo galayti ah oo immigrant ah, waa qof muslim ah. Marka arrimahaas oo dhan waxaan qiyaasayaa inay noqonayaan arrimo maalmaha soo socda aada looga hadli doono, lagana cabsi qabo inay saameyn ku yeeshaan nooca cadaaladda uu helayo.
Kaasi waxa uu ahaa qareen Cabdulwaaxid Sheekh Cusmaan qalinle oo habeenkii xalay ahaa u warramayey wariyaheenna gobolka Minnesota Maxamuud Mascad.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Albashiir ayaa booqday magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar xilli xiisadda labada dal ee meel xun marayso. Labada madaxweyne ee Suudaan waa Cumar Albashiir iyo ka Masar Cabdifataax Siisi ayaa shir jaraa'id wada qabteen ku sheegay in labada dal ay ka dhaxayso taariikh fog ismaandhaafka hadda jiraana uuna kala geyn doonin. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Qaahira noogu soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Siisi oo shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalka Suudaan Cumar Albashiir ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay sidii xiriir dhow iyo iskaashi ay u wada yeelan lahaayeen dowladaha Suudaan iyo Ethiopia. Cabdulfataax Siisi ayaa si adag u sheegay xiriirka dowladaha Masar iyo Suudaan inuu yahay mid taariikhi ah oo ku salaysan walaalnimo. madaxweyne Siisi oo soo hadal qaaday xiisadda biyo-xireenka webiga Niilka ee dalka Ethiopia ayaa farta ku fiiqay webiga Niilka inuu noqdo mid ay ka wada faa'iideysaan shucuubta saddexda dal. madaxweynaha dalkani ayaa sidoo kale shirka jaraa'id ka sheegay xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum inay kala saxiixdeen heshiisyo dhinacyo badan taabanaya.
أكدنا اعتزام البلدين على المضي في طريق تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي.
عبد الفتاح السيسي أي يري وحن إسلا حقيقيني سيدا لبدا دولدو دا أي أغا قو أنتا هاي سيدي هوري لو سي ودي لها حوجين تا إسكاشيغا تاريخيت سيدا لنعيادا تمرتا حوغا كورونتا دا قاديدكا رولكا إيو بدا إيو وليبا مشاريع كالي أو كو أدن كابياشا نولوشا. سيدا كالي وحن كوهشيني أي يري السيسي إن لبي لابو شركة قدية دا إسكو دفكا هي أو أي شركة doominayaan labada madaxweyne kaasoo ku qabsoomaya buu yiri magaalada Khartoum sanadkan gudihiisa.
ala bid al aadad la aqd al lajna al mushtaraka bi ra'asat ra'isay al baladayn khilal al aam al jari fi al Khartoum.
madaxweynaha dalkaasi Suudaan Cumar Albashiir oo booqasho hal maalin ku yimid dalkani Masar ayaa shirka jaraa'id ka sheegay in dalalka Masar iyo Suudaan ay yihiin shacab hal ah oo ku mideysan dhinacyada taariikhda iyo diinta. Albashiir ayaa si adag u sheegay labada dowlado sinaba inaysan u kala go'i karin madmadow kasta oo soo dhex gala xiriirka labada dhinac. madaxweynaha dalka Suudaan ayaa yiri waxaan mar kale idin xaqiijinayaa inuu jiro dooni siyaasadeed oo xoogan oo ku aadan sidii la isaga kaashan lahaa xalinta madmadow kasta oo soo dhex galay labada dal, taasoo ah iskaashi wax dhisaysa oo waxtar u leh danaha labada shacab. Albashiir ayaa sidoo kale afka ku ballaariyey in labada dowladood ay kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah, sababtoo ah buu yiri waa run inaynu nahay laba dowladood oo leh dad matala oo xuduud leh. laakiin buu yiri Albashiir, taariikh ahaan, juquraafi ahaan, dhaqan ahaan iyo weliba diin ahaan waxaynu nahay shacab hal ah.
hunaak dowlatayn uridur cindaa tamsiila wa cindaa xuduuda laakiin altaariikh waljuquraafiya waalsaqaafa waaldiin biguna xna shacab waaxid.
booqashada madaxweynaha dalka Suudaan uu ku yimid dalkani ayaa imaanaysa xilli uu xumaaday xiriirka xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum bilihii ugu dambeeyey. dowladda Suudaan ayaa bishii Januari u yeeratay safiirkeeda u fadhiyey magaaladan Qaahira iyadoon wax faahfaahin ka bixin arrintaasi. haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey sida uu arko booqashada madaxweynaha Suudaan uu ku yimid waddankani.
dabcantii booqashada madaxweynaha Suudaan oo ku yimid waddankan waxay ahayd mid lagu dejinayo xiriirka labada dal ee xumaaday, gaar ahaan xiisadihii dhex maray bilihii u dambeeyey, taasoo keentay in dowladda Suudaan u yeerato safiir Masar u fidi. sida khubarada siyaasadda kurfeeya ay sheegayaan, xiriirka labada dowladood ma ahan mid wax ka bedelaya booqashada madaxweynaha suudaan waddanka masar uu ku yimaaday maxaa yeelay waxay la mid tahay sida booqashadii muddo dhow uu ku yimaaday ra-iisul wasaaraha etoobiya dowladda masar. mowqifka suudaan ku aadan biixireenka iyo aqwaan muslimiinka waa mid aan isbedelaynin, marka imaashaha madaxweynaha suudaan wax badan kama bedeli doono.
dowladaha masar iyo suudaan ayaa isku khilaafsan gobolka xalaayib iyo shalaatiin oo xukuumadda khartuum ay ku doodayso in dhul ahaan ay leedahay, taasoo keentay madaxda dalkaasi inay dacwad ay u gudbiyaan golaha ammaanka iyo maxkamadda caalamiga. sidoo kale labada dowladood ayaa ku kala aragti duwan biyo xireenka webiga niilka ee dalka ethoobiya iyo ururka aqwaan muslimiinka oo dalkani loo arko inuu yahay urur argagixiso. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. ilaa bilowgii bishan March waxaa qalab qarxaa la dhigayay magaalooyin ka mid a gobolka Texas ee koonfurta Mareykanka. qalabkan qarxaa oo weli aan raadkiisa la helin ayaa keenay dhimashada labo qof iyo dhowr dhaawaca. haddaba faahfaahinta arrintaasi ayaan ka waraystay garyaqaan Intisaar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolkaasi Texas.
maxamedow, arrintan waxay bilaabantay bisha labadeedii ilaa maanta oo bishu ay tahay labaatana waxaa dhacay inay dhaceen afar qarax. waxay ka dhacday magaalada Austin ee caasimada gobolka Texas, waxaana ka bilaabantay qaybta magaalada qayb kamid a way ugu badanyeen marka hore degan yihiin dadka madow, halkaas oo ay ku dhinteen bisha labadeedii ilaa 17-keedii laba qof oo madow ahay oo raga.
waan gartay dad kaloo wax ku noqday miyay jiraan?
ilaa iyo intuu qaraxan bilaabmay waxay maraysaa dhimasho iyo dhaawac bal lix qof, laba qof oo dhintay iyo afar qof oo dhaawaca.
waan gartay. marka labada dhintay waad ii sheegtay inay ahaayeen niman madow ah, afarta dhaawacana?
afarta dhaawaca waxa weeyaan saddex nin oo cadaana iyo hal qof oo Spanisha oo gabadha oo 75 jira.
waan gartay. dadba waxay leeyihiin waxaan ka baqaynaa in isirbeegs uu jiro halkan, malaha markay arkeen laba nin oo madow oo dhintay, arrintaasi maadaama ay jiraan dad cadaanihi sax ma noqon karaysaa?
markii hore runtii waa laga baqayaa arrintaasi, kol hadday arrintaasi hadday dhacdana waxay reebtaa had iyo jeer cawaaqib xun oo dadka kala qaybisa, laakiin ma aysan noqonin sababtoo ah dadka intii dambe waxay noqotay inay yihiin dadka cadaanka oo ay xaafada ay dadka cadaanka ku badan yihiin markii dambe uu wareegtay qarax uu wareegay.
waan gartay. waxaa la adeegsadaa shirkadaha waaweyn ee dira waraaqaha iyo waxyaabaha kale, la baakadaha wax lagu rida hadiyadaha amaba qalabka kale. waxaan ognahayna in shirkadda Ferex la isticmaalay gaar ahaan qaraxii u dambeeyey magaalada Austin. waa system aada u horumarsan bay isticmaalaan oo kombyuter iyo wax walba la dabageli karayo. marka qolada dambi baadhistu maxay arrintaa ka yidhaahdeen?
aad bay runtii uga hadleen, waana arrinay aada uga walwalsan yihiin, waayo waxay u eg tahay qofku falkan geysana inuu yahay qof aad ugu xeldheer aqoonta technologiyada oo very sophisticated.
waan gartay. marka inuu hal qof yahay baa loo badinayaa miya?
haa, siday isku raaceen booliiska, iminka waxaa ka howlan booliiska FBI da oo federaalka ah, kii state-ka iyo kii magaalada ay ka dhacaysay wax intuba waxay isku raaceen inuu yahay qof quraata oo xagga teknolojiyada ku horeeya.
waan gartay. meel kale ilaa iminka gobolka Texas meelaan ahayn laguma sheegin, gaar ahaan magaalada caasimada ee Austin?
gobolka Texas mooyaane meel kale laguma sheegin, laakiin magaalo kale oo la yidhaahdo San Antonio ayaa mid aan qarxin lagu qabtay.
waan gartay.
isla maanta, maantadan.
waan gartay. marka booliisku fal argagixiso cidda doonaha ka yimaadee kumay sheegin ilaa iminka?
waxay ku sheegeen inuu yahay inay arrinta ka dhacday Austin uun inay tahay isla uun tahay shaqsi quraata ta ka dhacday San Antonio, laakiin weli may sheegin cid umay sibirsaaray.
waan gartay. waxaa wararka qaar sheegayaan in kuwii maalmihii hore la diray iyo tii shalay la diray magaalada Austin inay dhinaca farsamada ay kala horeeyaan oo tan aada loo sii horumariyey?
way dhacaysaa, sababtoo ah waxaa jiraya waqtiga ayaa waqti baa u dhexeenaya. taa kale waxay ahayd ان هبك واستعمال قفقنا انباع شخصيات كان مكهوري وحي اهاين البابد هورتيد ديقين وحنا لقايا باين قفقا سير وقت قابن وكو ديقايا البابد هورتيد بوكسيادا اي كتيران على بدق والحاق قرحا لكن تن بعدو مو او اي تهي وقت دير اي قادن استي انت ميل ايران ميل اي قادن بابورت ان بلقين ايو ان اي وكسي هورمريي قفقا سير فرسمدي واستعمال كري وبدلي هبكي وبدلي
waan gartay booliisku ma sheegeen in ay dabagal ku sameeyeen gaar ahaan markii la isticmaalay shirkadda Ferex
in kulli way wax xogo badan way hayaan sababtoo ah dadka adeegsanayaan in dadku wax la wixii ay arkaan inay soo sheegan oo $100,000 bay raadeen abaal marin ayaan dhahayna qofkii sameeyay dadkuna inay dhahood aad u furan laakiin kulli dabagal farbadan uu jira meelo badan loo tuhmayna way jiraan laakiin taas waxay ka dhigan inay tahay xog aanay doonin in la soo daayo
taasi waa hay'ad garyaqaan intisaar Cali Fadhin oo garyaqaan ka howlgala gobolka oo magaalada Houston ee gobolka Texas habeenkii xalay ahaa ayay khadka telefoonka igu raamisay iyadoo ka hadlaysay qaraxyo ka dhacay magaalada madaxda gobolkaasi ee Austin iyo magaalada San Antonio oo la qabtay qalaban qarxin halkaad ka dhigaysanayna waa VOA Washington
sida aad idaacaddeenni xalab ku maqasheen dalka Djibouti waxaa ka socda shir la xiriira dhinaca deeqaha oo halkaas ku leeyihiin dalalka ku buhoobay ururka ACP ee ku kala yaala Afrika jasiiradaha Caribbeanka iyo kuwa ku tirsan badweynta Pacific dalalkaasi oo la kulmaya dalalka reer Yurub ee deeq bixiyayaasha 14 waddan oo qaaradda Afrika ka socda ayaa shirkan qayb ka ah warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
mahadsanid nur gogol xaadkii shalay kadib waxaa maanta kulmaya wasiirada maaliyadda ee dalalka ku buhoobay ururka ACP loo soo gaabiyo iyo deeq bixiyayaasha midowga Yurub ururkan ACP waxaa la aasaasay sanadkii 1975-kii yoolka ugu weyn ee ururkani waa in la helo horumar la joogteyn karo iyo saboolnimada dalalka ku buhoobay oo hoos loo dhigo iyadoo ka qaybgal weyn lala sameynayo dhaqaalaha dunida dalalka midow Yurub oo ah kuwa deeqda bixinaya ayaa inta badan deeqahaasi ku xidha wanaajinta hannaanka maaliyadeed iyo ka maamul ee dalalka la siinaya deeqahaasi dalal badan oo kuwa ururkan ACP ku jira waxaa lagu eedeeyaa in maamul wanaaga aanay xil badan iska saarin sida ay haddaba taasi ay u saameyn karaysaa deeqaha ay dalalkaasi heli lahaayeen waa kan danjire Cumar Cabdi Siciid oo ah safiirka Djibouti u fadhiya midowga Yurub magaaladiisa Brussels oo arintaasi sharxaya
wallahi shuruuduhu wadan kastiba si gaar ah loo sheekeystaa rajinkan qolaa metesho oo imika inaku iigaadkan ku jirnaa dalkeena Djibouti iyo Comesadan ku jirnaa had iyo jeer ale waxa jira wada hadallo ko horeeya inta aan program la sameeyeen ay labada kooxood kooxdan ACB da iyo kooxdan hada Europeanku oo ragga u fadhiya maxaa la ilaahdaa wadan kastiba ay ka sheekeystaan iyo wasaaradda maaliyadda ee wadan kastiba de hadba wixii lagu heshiyo wadan kastiba aan iskiisa iyo waxa uu doonayo inuu horumarkiisa horaysiyo uu de soo bandhiga ta inta ka dib daraasad ba la sameeyay daraasada ka dib wixii de European ku ay ku caawin karaan ba ku caawiyaan waa wax sida afka qaaran doon u badan weeyaan wax waa deeq weeye wax deeq weeye
dhinaca kale dalka Soomaaliya ayaa shirka ururkan muddo aad u badan ka maqnaa Maxamed Daahir Faarax waa madaxa xafiiska hagaa mashruucda midowga Yurub ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay intani ay tahay fursad ay Soomaaliya uga faa'iideysan doonto dhinaca horumarka
waxa fursad noo ah oo aan meesha ka sheegay in Soomaaliya maanta ay fadhiiso miis looga wada hadlayo developmentiga geeska Afrika ama African Caribbean Pacific hadee tahayba marka arintaasna ma aragtay fursad noo ah Soomaaliya waxaan qiyaasaa inay noqoto wadan oo furantay oo aan kaga faa'iideysan doono mucaawirooyinka ama grantiga ay bixiyaan European Union
Maxamed Daahir Faarax oo VOA weydiisay dhinacyada ay doonayaan inay deeqaan uga faa'iideystaan ayaa sheegay in amnigu uu ugu weyn yahay.
Annaga mudnaanta deeqaha iyada ay nasiiso oo developmentiga ama ay nasiiso ama grantiga nasiiso hadba sida ay tahayba priority kuwa Soomaaliya waxaan siinaa security. Security aan gelinaa lacagta ugu badan lacagaha kalena waxaan gelinaa job creationka in dhalinyaradii shaqaabuur loo suubiyo. Haddaan shaqaabuur loo suubin, adiga ka shaqaysanaya. Marka muhiimadda koowaad waxaan gelinaa job security-ga, tan labaadna inaan shaqooyin u abuurno, iyo infrastructure-ka wadanka oo baaba'ayna inaan dib u soo celino.
Midowga Yurub mashruucyo dhowra ayuu ka bilaabay dalka Jabuuti, kuwaasoo uu ka mid yahay ay ka mid yihiin tamarta la cusboonaysiin karo iyo sifaynta biyaha badda oo kuwo la cabbi karo laga dhigo, sida uu mar kale sharxayo Danjire Cumar Cabdisaciid.
waxaa ka mid a tii u dambeysuu madaxweyneheennu furay ee ahayd warshadan biyaha badda lagu safaynayo. Waa wax muhiimyad u ah dalka Jabuuti. Intaasoo jeerna aan ka soo shaqaynaynay, maantana waa wax muuqda oo la bilaabay. Hadduu Ilaahay nagu simana, waqti dhow waxaan arki doonaa dee inay warshadaasi hirgasho.
Dhinaca Soomaaliya, midooda Yurub taageero badan oo dhinaca dhaqaalaha ayuu ku bixiyaa arrimaha siyaasadda. Haddaba, maadaama deeqahan ururka ACP iyo midooda Yurub u dhexeeya uu dhinaca mamluunaaga aada ugu xidhan yahay, miyaanay taasi caqabad ku noqon doonin dalka Soomaaliya? Mar kale, Maxamed Daahir Faarax, madaxa mashaariicda midooda Yurub ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
runta waaye waddankan way investigareen, lacag badanay geliyeen, aada ugu farxayeen markay arkaan wax hore u socda. Laakiin xisaabta waxaa ku darsataa, adduunka ma jiro waddan aanan marin political crisis, ama macnaha siyaasad mararka qaar xoogaa xasarad siyaasadeed. Waa wax iska caadi ah, adduunka dhan ay ka jirta, Soomaaliyan gaar uma aha. Marka waxaan qiyaasayaa, dee waxaan ku siiyey waxaanyeesan dhicin inaysan absolutely xal noqon karin.
Shirkan dalalka ku bahoobay ururka ACP iyo midowda Yurub u dhexeeya ee ka socda dalka Jabuuti waxaa maanta ka qayb gelaya wasiirada maaliyadda, waxaana lagu wadaa in isla maanta lasoo gabagabeeyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey. Halka aad kala socoteenna waa v o a. Markaana kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay codka Xamda Queen, iyada ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo. waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo Bashiir Abikar oo dhinaca soo saarista naga saacid. Tan iyo kulan dambe waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Adiro wallah.